Qalampirdan gapiramiz. Bugun 13 dekabr kuni o'zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolovning bobosi vafot etdi. Bu haqda sportchining o'zi Instagram sahifasida ma'lum qildi. Joyingiz jannatdan bo'lsin bobojon, otamdan qolgan yodgorim olamdan o'tdilar. Yaqinlar bobomning haqlariga duo qilib qo'yinglar, deya yozgan Jalolov. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 11 dekabr kuni Bahodir Jalolov Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida professional boksdagi o'zining 9-chi jangini o'tkazib, birinchi zarbasidayoq raqibini nokautga uchratgan edi. Ma'lumot uchun, Big Uzbek havaskor boksdagi faoliyati davomida 4 karra Osiyo chempioni bo'lgan, jahon chempionatida esa oltin va bronza medallarni qo'lga kiritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.